Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Prishtina në telashe me serbët e Veriut pasi refuzojnë të përfillin simbolet e Kosovës gjatë konstituimit të komunave ku fitoi lista srpska. Kosova rrezikon të mbetet edhe këtë vit pa liberalizim të vizave për shkak të mospërmbushjes së kritereve dhe zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Ndërtimi i termocentralit të ri në Kosovë përveç zgjidhjes së krizës energjetike mund ta përmirësojë edhe pasqyrën makroekonomike të shtetit. Kreu i Kishës Ortodokse Serbe Patriku Irinej thotë se serbët në Kosovë jetojnë për ekzistencën e tyre dhe se vuajnë çdo ditë. Ambasadat largojnë personelin për shkak të luftimeve në Sudanin Jugor, ndërsa ekipet negociatore bëhen gati për fillimin e bisedimeve paqësore. Mbyllen aeroportet dhe bllokohen autostradat në pjesën veri lindore të Shteteve të Bashkuara për shkak të borës dhe acarit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionet, për fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreu i Kishës Ortodokse Serbe Patriku Irinej në një shërbes për Krishtlindjet ka thënë se vuajtje dhe padrejtësit në Kosovë nuk kanë të ndalur dhe se përpjekjet për rrëmbimin e saj vazhdojnë. Ai ftoi serbët e Kosovës që të qëndrojnë në shtëpitë e tyre, se nuk janë të vetmuar dhe se me ta është i gjithë populli serb. Kosova jonë është vendi i tmerrshëm i ekzistencës, sepse atje nuk po pushojnë vuajtjet, ndërsa padrejtësit nga dita në ditë po rriten, ka thënë Irinej. Presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik ka thënë të premten se synimi i qeverisë aktuale të këtij entiteti në Bosnjë-Hercegovinë mbetet forcimi i autonomisë së Republikës Srpska si pikë themeli ecës së saj të mëtej me drejt pavarësimin nga Federata Bosnjës dhe Hercegovinës. Ai tha sot gjatë një ceremonie përnderë të ditës së Republikës së Serbisë se dëshira e tij është që Republika Srpska të jetë edhe tutje stabile dhe e qetë, pasi kjo i duhet për të arritur qëllimet. Të paktën 6 persona raportohet të kenë vdekur në Egjipt pasi forcat e sigurisë ndërhyjnë për të shpërndarë protestat e vllazërisë muslimane gjithandej shtetit. Ministria egjiptiane e shëndetësisë tha se numri të vdekurve të premtuar në Kairo është 3 persona. 3 fatalitete të tjera u regjistruan në Fayum, Ismailia dhe Aleksandri, kurse mbi 40 persona janë lënduar dhe 120 të tjerë janë arrestuar. Grupi ndërkombëtar për ndihmë mjekësore Mjekët pa Kufi bën të ditur se 5 punëtorë të saj janë rrëmbyer të entën brëmë nga rezidenca tyre në Siri. Kjo organizatë njoftoi sot përmes një deklarate për shtyp se dy shançë në punësit e saj sipas të gjitha gjasave janë marrë në biseda informative. Mirë po, ende nuk është e qartë se cili grup e ka kryer këtë rrëmbim. Mijëra fluturime janë anuluar dhe autostradat kryesore janë mbyllur si pasojë stuhisë së borës që ka goditur pjesën verilindore të Shteteve të Bashkuara. Temperaturat e ulta të shoqëruara nga rreshtet e borës kanë ndikuar në mbylljen e shkollave dhe zyrave qeveritare. Guvernatorët e New Yorkut dhe New Jersey-t kanë shpallur gjendje emergjente dhe u kanë bërë thirrje banorëve që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Palët në konflikt në Sudanin Jugor kanë hapur sot bisedimet paraprake në prag të negociatave që sunojnë t'ju japin fund 3 javëve të konfliktit. Takimet në krye qytetin Etiopis, Addis Abeba, vijnë para negociatave zyrtare që pritet të nisin të shtunën. Brenda Sudanit Jugor ndërkaq kanë vazhduar edhe sot luftimet midis mbështetësve të presidentit dhe kundërshtarëve të tij. Ambasada amerikane në Juba u ka bërë thirrje të gjithë shtetasve amerikanë që të lënë vendin. Rreth 2000 të burgosur janë liruar të premtën në Birmani pas në nënshkrimit të një dekreti nga presidentja Thein Sein, njoftojnë autoritetet. Amnistia që ka nënshkruar presidentja shtetit është bërë përndër të ditës së pavarësisë së Birmanisë. Ky shtet që njihet ndryshe dhe si Myanmar është pavarësuar nga Mbretëria e Bashkuar më 4 janar të vitit 1948. Tre të burgosur nga 2000 sa janë liruar ishin të burgosur politik, kurse prapa qelive mbesin edhe 40 të tjerë. Autoritetet braziliane po bëjnë gati një forcë të posaçme policore ku parashihet angazhimi i mbi 10.000 oficerëve të forcës kombëtare të sigurisë për të siguruar kampionatin botëror të futbollit. Kjo forcë speciale do të jetë përkrah policisë në 12 qytete mikprince të botërorit në rast të shpërthimit të ndonjë proteste eventuale gjatë kampionatit. Organizatorët e një misioni ambicioz privat për të kolonizuar Marsin thonë se nga 200.000 aplikacione sa kanë pranuar për këtë ndërmarrje, kanë përzgjedhur 1.000 persona të cilët do të kalojnë në fazën e dytë testuese. Misioni në Mars pritet të niset në vitin 2024, kurse vlerësohet se do të kushtojë rreth 6 miliardë dollar. Udhëtimi 6 mujor për në Mars është vetëm një drejtimsh. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Konstituimi i asambleve dhe kryetarëve të rinj të zgjedhur në katër komunat me shumicë serbe në veri pritet që t'i parabrijë dhe formimit të asociacionit apo bashkësisë së komunave serbe. Zvarritjet thuhet se janë pasojë mos respektimit të ligjeve të Kosovës nga kryetarët e rinj serb në veri, të cilët po provojnë që të mbajnë seancat e para inauguruese pa përfillur ligjet dhe simbolet e Kosovës. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Autoritetet e Kosovës në bashkëpunim edhe me zyrën e Bashkimit Evropian janë duke u munduar të gjejnë zgjidhje për mbajtjen e seancave inauguruese të katër komunave me shumicë serbe në veri të vendit. Problemet qëndrojnë tek insistimi i kryetarëve të rinj të këtyre komunave që inaugurimi të bëhet pa përfillur ligjet dhe simbolet e shtetit të Kosovës. Nga java e ardhshme, paralajmërohet se do të ketë përpjekje që të gjendet zgjidhja. Konstituimi i asambleve komunale në komunat veriore do t'i paraprinte më pas edhe formimit të asociacionit apo bashkësisë së komunave serbe, organ ky i dalë si rezultati dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Kryetari zgjedhur i Mitrovicës së Veriut, Krstimir Pantić, u ka thënë medjave serbe se pjesë e këtij asociacioni do të jenë të paktën 9 nga 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë. Sipas tij, pikpyetje ka mbetur vetëm përfshirja komunës së Shtërpses, ku ka fituar Partia Liberale Serbe, e cila është në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës të kryeministrit Hashim Thaçi. Ndërkaq 9 komunat tjera që do të udhëhiqen nga lista serbe e formuar dhe mbështetur nga Beogradi do të bëjnë pjesë në asociacion. Aktualisht ekipet punuese nga Prishtina, Beogradi dhe Brukseli janë duke punuar edhe në hartim në statutit të asociacionit, i cili në fund, si që ka ndodhur, zakonisht do të duhet të merë edhe një përkrahje politike.
Statut mora të biti odobren i usaglašen sa predstavnicima međunarodne zajednice.
Statuti duhet të harmonizohet dhe miratohet edhe në bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare, ka thënë Krstimir Pantić.
Očekujemo da se to završi u što kraćem roku i da već početkom februara zajednica se që opština bude formirana.
Pres që puna rreth statutit të përmbyllet sa më shpejt në mënyrë që në fillim të shkurtit të formohet edhe asociacioni komunave serbe, ka thënë Pantić. Në dialogun e Brukselit, Prishtina dhe Beogradi kishin mospajtime rreth përmbajtjes së këtij statuti. Përderisa pala kosovare kishte propozuar një lloj statuti të një organizate joqeveritare, Beogradi në anën tjetër kishte favorizuar krijimin e një entiteti politik të komunave serbe me selinë në Mitrovicën Veriore. Në deklarimet e mëparshme, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kishte thënë se ky asociacion nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe as legjislative, por do të jetë një trup këshilldhënës. Ai ka mohuar çdo mundësi që ky asociacion të shëndrohet në bazë për krijimin e një republike serbe për brenda Kosovës.
As Republika Srpska, as autonomi, as pretendim për ndarje territoriale të Kosovës. Kosova është një unike e pandar.
Ndryshe, dialogu Prishtinë-Beogradi ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, përveç përmbylljes së kapitullit të krijimit të asociacionit të komunave serbe, pritet që të sjellë edhe disa konkluzione në lidhje me zbatimin e marrëveshjes së Brukselit sa i përket shpërbërjes së strukturave paralele serbe të sigurisë në veri dhe integrimit të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Fillimi i ndërtimit të temës centrale Kosova e Re, përmirësimi i ambientit biznesor dhe tërheqja e investimeve të huaja, janë vetëm 3 nga shumë çështjet që institucionet e Kosovës duhet të fokusohen gjatë vitit 2014, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike, duke shtuar se pa investime direkte ndërkombëtare nuk mund të ketë zhvillim ekonomik. Nga Prishtina njofton Luleta Krasniqi.
Ekonomia e Kosovës në vitin 2014 do të vazhdojë të jetë në një situatë gati të njëjtë nga ajo se çfarë ishte në vitet e fundit. Problemet ekonomike dhe sociale që ka Kosova nuk do të arrin të adresohen nëse institucionet vendore nuk do të kryojnë politika të favorshme ekonomike gjatë këtij viti. Gabimet e një pasnjëshme të institucioneve kosovare të bëra në fushën e ekonomisë për gjatë viteve pa mundësojnë një gjendje të mirë ekonomike gjatë këtij viti. Këto vlerësime i dhëm për Radion Evropa e Lirë, ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Profesori ekonomist Naim Gashi konsideron se ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2014 do të jetë një ekonomi e varur nga importi dhe dërgimi remitencave nga kosovarët që jetojnë në vende të ndryshme të botës. Ndërkaq, sipas tij, nëse planet e përcaktuara nga institucionet vendore dhe partnerët ndërkombëtar shkojnë ashtu siç janë paraprak, karakteristike vitit 2014 në fushën ekonomisë do të jetë shitja e PTK-s dhe kontraktimi ndërtuesit të termocentralit Kosova e Re.
Zgjedhja e investitorit për termocentralit e ri, mendoj se do të ishte lajmi mirë për Kosovën, pasi që kjo do të kishte shumë ndikime në aspektin makroekonomik, do të përmirësonte bilancin e pagesave me botën e jashtme, do të ndikonte në uljen e papunësisë, pasi që shumë kosovarë do të punojnë për zbatimin e këtij projekti. Do të ketë një rritje të vëllimit bizneset dore si nën kontraktor të saj e tjerë.
Termocentrali Kosova e Re është një projekt i cili ka filluar 9 vite më parë. Ky projekt ishte pësuar ndryshime vit pas viti, duke u bërë ndarja termocentralit Kosova B nga pakoja tenderuese e projektit Kosova e Re. Sipas kësaj pakoje, termocentrali Kosova e Re do të ketë kapacitet prej 600 megavatësh. Termocentrali Kosova e Re llogaritet të jetë një ndër projektet më të mëdha në Kosovë, ndërsa kostoja për ndërtimin e tij vlerësohet të jetë 1.5 miliard euro. Në anën tjetër, eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se çështja e përhershme e qeverisë së Kosovës mbetet ndërtimi i një ambienti joshës për biznes dhe krijimi i sigurisë për investime dhe investitor. Kjo padyshim thekson ai ndërlidhet me funksionimin e ligjit dhe me ngritjen e efikasitetit të institucioneve shtetërore dhe gjyqësisë.
Sa i përket çështjeve konkrete, atë gjithsesi qeveria duhet të më në fund filloj me ndërtimin e termocentralit Kosovare, me qënë se energetika vazhdojnë tjetë problem i zhvillimit ekonomik. Pasi që pakët termocentralit sigurisht që kriza energetika do të vazhdoj edhe më tutje.
Për mes projekteve më madhore që do të jenë të procesi privatizimit, vlerëson Rexhepi, Kosovës i duhet të tërheqë investimet e jashtme, pasi që, si shtot ai, potenciali investimeve të brendshme është bukur i limituar dhe nuk garanton hapje të vendeve të punës. Viti 2014 është edhe viti i zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, ku sipas ekspertit e ekonomist Naim Gashi, këto zgjedhje do të kenë efektin e rritjes së dinamikës së realizimit të projekteve publike.
Mendoj se fusha e ekonomisë, punësimit dhe zhvillimit do të jenë tema dominante në fushatën e zgjedhjeve 2014 dhe në këto zgjedhje do të varet shumë edhe kohët që do të merr zhvillimi ekonomik i vendit.
Në aspektin fiskal dhe buxhetor, ekspertët e ekonomisë nuk presin ndonjë befasësi gjatë këtij viti. Ata konsiderojnë se nëse qeveria zbaton premtimin për rritjen e pagave në sektorin publik, do të përballet me një presion të shtuar të partnerëve financiar ndërkombëtar, siç janë Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ndryshe Kosova ka përmbyllë një vit me një gjendje jo të mirë ekonomike, me një rritje ekonomike jo më shumë se 3%, me një papunësim mbi 30%, një deficit të lartë tregtar dhe një varfëri ekstreme 10%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës vlerësojnë se fillimi i negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit ka shënuar hapin vendimtar në rrugën e gjatë të Kosovës drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kurse sa i takon çështjes së liberalizimit të vizave, ata presin këtë vit një bashkëpunim më dinamik me Komisionin Evropian. Arton Konushevci sjell detajet.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë deklaruar se fillimi i negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit shënon hapin vendimtar në rrugën e gjatë të vendit drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pati deklaruar se nisja e këtyre negociatave është të meritë gjithë qytetarëve, institucioneve dhe partive politike në Kosovë.
Është një ditë historike sepse sot po hapet kapitulli i ri në procesin integrues të vendit tonë dhe po fillon një proces i ri i çdo një herë në historinë e çdo shteti. Në historinë e Kosovës.
Ajo shprehur po ashtu na ditë se Kosova po nis rrugtimin e saj të sigurt drejt BE-s, që do të pasohet edhe me integrimin në NATO. Kurse kryenegociatorja kosovare Vlora Qitaku ka deklaruar se nisja e këtyre negociatave ka shënuar fillimin e një epoke të re në mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
Kjo do të jetë një rrugë gjatë dhe dinamika e këtij procesi do të varet në mas të madhe edhe nga aftësia jonë për të quar për para reformat e nevojshme. E reformat shumë lehtë mund të arrihen kur ka konsensus të plotë.
Negociatat ka nisur të zhvillohen në katër fusha, në atë politike, tregtare, në parafrimin e legislacionit, si dhe politikave të bashkëpunimit. Ndër faktorët që ndikuan në nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit për Kosovën, konsiderohen të ketë qenë edhe zbatimi marrëveshjes së 19 prillit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian synon të përfundojë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën deri në pranverën e vitit 2014, ndërsa planifikon të nënshkruajë atë në verën e këtij viti. Nga ana tjetër, sa i takon çështjes së liberalizimit, është thënë se mungesa e rezultateve në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit paraqiten si pengesat kryesore për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Në raportin e fundit të Komisionit Evropian, nga Kosova është kërkuar që të bëhen hapa konkret në luftimin e dukurive negative në mënyrë që të ecet drejt liberalizimit. Mospërmbushja e kritereve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian mund të lërë Kosovën pa u përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave, edhe gjatë vitit 2014 kanë tërhequr vërejtjen njohës të proceseve integruese evropiane në vend. Në bazë të dinamikës dhe punës që është bërë në Kosovë, ish kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian Lutfi Haziri, tani kryetari i Komunës së Gjilanit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk pret ndonjë zhvillim pozitiv sa i përket përfshirjes së Kosovës në zonën e Schengenit gjatë vitit 2014.
Ecën po e shoh tash është shumë pak ka mundësi që Komisioni Evropian shumë pak pres zhvillim i cili Kosovën mund të japë impulse tjera pozitive. Ndërsa pritja jam e më madhe që përfundoj negociatat dhe dialogu me liberalizimin e vizave çartësohet.
Kurse Drendoli nga grupi për studime juridike dhe politike mendon se e vetmja mënyrë që Kosova të kualifikohet në këtë proces është përmbushja e objektivave nga BE-a.
Procesi liberalizimit të vizave marë parasysh atë mbledhjet për Parlamentin Evropian, do të mund zgjatet dhe do të mund përfshi kohën dhe pjesën e dytë të vitit 2014.
Krahas ngjecive në përmbushjen e kritereve dhe zgjedhjeve në institucionin e BE-s, në vitin 2013 vlerësohet se kishte edhe dy çështje që mund të ndikojnë në shtyrjen e një vendimi pozitiv të Brukselit për përfshirjen e Kosovës në liberalizim. Së pari ishte rritja e emigrimeve ilegale dhe numrit të azil kërkuesve nga Kosova për në vendet e Bashkimit Evropian, dhe së dyti rekomandimi i Parlamentit Evropian që edhe për vendet e Ballkanit tashmë të përfshiren në liberalizimin e vizave mund të kthehet regjimi i mëparshëm nëse nuk i zbatojnë kriteret evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të lashëm integrim e ka dhe në Maqedoni, ku kryesimi grep me Bashkimin Evropian nuk do të cjellë asnjë ndryshim në raport me integrimet euroatlantike të saj. Madje sipas analistëve në 6 muaj të arshëm mund të ketë prapakthim në këtë proces, pasi dyshohet se Athina do të forcojë edhe më shumë pozitën e saj për bllokimin e integrimit të Maqedonisë për shkak të çështjes së emrit. Shkupi ndërkaq hesht për këtë çështje. Jusuf Kadriu njofton.
Drejtuesit e institucioneve nuk kanë komentuar kryesimin grek me Bashkimin Evropian në 6 muajt e parë të vitit 2014, por disa prej tyre në fjalimet e fundvitit, si fajtor kryesor për bllokimin e procesit integrues të Maqedonisë, kanë apostrofuar Greqinë. Ministri i jashtëm Nikola Popovski madje kishte deklaruar se Maqedonia do të refuzojë prej razit çdo ultimatum apo kushtozim që mund të vijë nga Athina zyrtare. Ngjashëm u shpreh edhe presidenti Gjorgji Ivanov, duke lënë për të kuptuar se Maqedonia do të refuzoj çdo iniciativë që do të cenonte identitetin, kulturën dhe gjuhën maqedonase. Duke e komentuar qëndrimet e tilla, analistët e jo vetëm që nuk presin lëvizje në çështjen e integrimit gjatë presidencës së greke me BE-n, por përkundrazi, përkeqësim të mëtim të pozicionit të Maqedonisë karshi integrimit.
Po moja procen ka Grčkata pozicija nema da se menua ni za milimetar po narednive godini i ono što je najlošo.
Vlerësimi im është se pozicioni grek nuk do të lëviz për asnjë milimetar në periudhën që ndodhet para nesh, por më e keqja është se gjithnjë e moshëm shtetet e BE-s sikur po pajtohen me një qendrim të tillë të Greqisë. Përshtypja ime është se ndoshta tani ka ardhur koha për një nismë të partive në pushtet për thirrjen e një tubimi të gjerë politik për një marrëveshje rreth disa çështjeve kryesore. Së pari dhe më kryesorja, sa do të mbetet Maqedonia dhe mëtej në pozicionin e tanishëm, apo nëse do të arrijet një konsenzus i ri për ndonjë alternativë të re. Thotë Stevo Pendarovski, ishte drejtuesi i Këshillit për çështje euroatlantike pranë LSDM-s dhe profesori së drejtës së ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit. A i thot se kjo duhet të ndodhë për faktin se pozicionin në të cilën ndodhet Maqedonia është i pa perspektiv për qytetarët, të cilët të ardhmën e tyre ndërlidhen në inkuadrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Nga kryesimi grek me BE nuk pret asnjë zhvillim asa ishte diplomati Alaidin Demiri, profesor në Universitetin e Evropës Jugdindore në Tetov.
Nëse si që në fjalimin e prezidentit Ivan, nëse shoj mesajin e ministrit të jashëm, në vete ngërten edhe një tendencë tjetër të ignorimit ose mos dashjes të antarësimit të Maqedonisë në BE, se po të ishte ndryshe kontestet janë të zgjithshme. Mirë po, Maqedonia kokë forësish konë në konceptet të pazgjithshme rinë.
Tho të Demirit, por ndryshen nga Demir dhe Pendarovski, vlerëson ishte diplomati tjetër Istonikovski. A i thot se pala Macedonase duhet të arrijë një pajtueshmëri, vetëm sa i përket vijave të kuqe, por kursësi të dalme ndë një propozim për zgjidhjen e kontestet.
Nije treba da postigneme soglasnost.
Ne duhet të arrijë një pajtueshmëri për vijat e kuqe, se deri ku mund të shkojmë dhe çfarë mund të bëjmë. Nuk ka nevoj për hartimin në ndonjë strategjie për eurointegrimet, pasi çështja e vetme e cila pengon këtë proces është ajo e emrit. Ne gjithsesi se nuk duhet të dalim me ndonjë propozim për zgjidhje, pasi kjo do të devalvonte pozicionin ton. Pra ne duhet të reafirmojmë pozicionin ton se nuk duhet pranuar zgjidhje që dëmton identitetin, gjuhën dhe kulturën ton, thot Nikovski. Maqedonisë në samitin e dhjetorit të Bashkimit Evropian iu konfirmua për të gjashtën herë statusi i shtetit kandidat, por nuk ju caktua data për nisjen e bisedimeve për antarësim për shkak të kontekstit me Greqinë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Qeveria kryeministit turk Recep Tayyip Erdogan ka shumë pyetje për t'ju përgjigjur. Gazeta The Economist i ka kushtuar një editorial skandalit të fundit me korrupsion, pozicionit të tanishëm të Erdoganit dhe rrugës që po ndjek vendi i tij. Ndjekim përmbledhjen e këtij artikulli që për Transmedia ka përgatitur Valona Tela.
Kur pranvera arabe ka marrë flak në lindjen e mesme 3 vjet më parë, demokratët optimist në kërkim të një modeli kanë zgjedhur Turqinë si vend që duket se kombinon islamin e moderuar me prosperitet dhe demokraci, shkruan gazeta Economist. Për fat të keq, arabët nuk e kanë ndjekur rrugën e Turqisë dhe në vend të kësaj, Turqia ka nisur rrugën e vjetër arabe, të korrupsionit dhe autokracisë. Në 2 javët e kaluara, kujton gazeta, një prokuror turk ka arrestuar 10 njerëz në kuadër të hetimeve për transferime të paligjshme të arit dhe rryshfet që dyshohet se është paguar nga industria e ndërtimit. Të dyshuarit kanë përfshirë biznesmen të afërt me Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim, e cila mban pushtetin, si dhe zyrtar, politikan dhe djemtë të 3 ministrave të kabinetit. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan ka reaguar me tërbim ndaj raporteve se njërin nga djemtë e tij është në radhë. Ai ka riorganizuar qeverinë për të vënë besnikët në vend dhe ka kërkuar të ketë kontroll në hetimet e policisë. Për Turqinë kjo është dëshpëruese, shkruan Economist. Erdogan në pushtet për gati 11 vjet ngatron fatin e tij me fatin e vendit. Gatishmëria e tij për të përdorur taktika në polici dhe gjyqësi dobëson sundimin e ligjit. Refuzimi i tij për të toleruar ndonjë kontroll të pushtetit të tij mbyt demokracinë. Por keqardhja është sepse deri në kohët e fundit Erdogan është parë si udhëheqësi më i madh i vendit që nga koha e Atatürk-ut, themeluesit të Republikës Moderne. Derisa ka qenë në pushtet, bruto prodhimi i brendshëm për kokë banori është dyfishuar apo edhe më tepër. Turqia është modernizuar dhe reformuar mjaft për të fituar bisedimet me Bashkimin Evropian, të cilat ky vend i ka kërkuar për 40 vjet. Por tani Erdogan është i rrethuar nga fatkeqësitë, shkruan Economist. Ekonomia, e cila ka parë rënje pas vitit 2011, varet nga hyrja e kapitalit të huaj. Vështirësia e dytë qëndron në një pakt që i ka mundësuar Erdoganit të marrë ushtrinë dhe të fitojë. Gjykatat kanë dënuar disa qindra oficerë dhe mbështetës të tyre civil, fal pjesërisht një grupi të fshehtë islamik të udhëhequr nga Fethullah Gulen, një klerik që jeton në mërgim në Pensilvani dhe ka shumë mbështetës në polici dhe gjyqësi. Edhe pse Gulen e mohon, shumë besojnë se hetimet për korrupsion kanë nisur pas një urdhri të tij për të konfrontuar me Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim dhe me liderin e saj. Por kjo nuk e shkarkon Erdoganin që është problemi i tij i tretë. Nëse partia e tij është e korruptuar, nuk thyen vetëm ligjin, por tradhton edhe mbështetësit e saj të devotshëm, që presin nga ajo të jetë më e mirë se qeverit laike të Turqisë. Ai nuk mund të vrasë hetimet për korrupsionin duke vendosur patkonj me maja në polici dhe gjyqësi, shkruan Economist. Erdogan do që të bëhet presidenti Turqisë në zgjedhjet që do të mbahen këtë vit, por nëse nuk ndryshon, Turqisë do t'i bënte mirë një fillim i ri, shkruan gazeta Economist.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Viti 2013 ka shënuar ndryshime të mëdha sa i përket të drejtave të homoseksualëve si në Shtetet e Bashkuara ashtu edhe në Francë, të cilat ndërmarrën hapat e nevojshëm për të legalizuar martesat e gjinisë së njëjtë. Por kjo fushë ka parë edhe masa represive në Rusi. Për këtë rezultat, njofton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Daisy Sindle. Përjedhona Goldsman, 30 qershori i viti 2013, është një prej ditve më të mira të jetës së saj dhe njëkohësisht një prej ditve më të këqija të saj. Goldsman, që kishte emigruar në Shtetet e Bashkuara nga Ukraina Sovjetike shumë vjet para se të vinte në New York, thotë se është ngazëlluar që po njihet e barabart me të gjithë shtetasit e tjerë amerikan. Por, për rusët që ishin të pranishëm në parad, kishte edhe një anë tjetër të errët. Presidenti Vladimir Putin kishte zgjedhur po këtë ditë për të nënshkruar një ligj i cili ndalon propagandën homoseksuale. Prandaj për gjëra të tilla Goldsman thotë se është e vështirë të jetohet në të dy botët. Parada dhe nënshkrimi i këtij dokumenti ndodhen në të njëjtën ditë, nuk mund ta përshkruash ndryshe si e hidhur e ëmbël, thotë ajo. Por, Goldsman, e cila është duke punuar ngushtë me grupet si Mota në shtetet e dikurshme sovjetike, duhej të merr të qëndrem sa i përket çështjes Soçi. Ne kemi advokuar prej fillimit bojkotin për lojra dimrore në Soçi. Por homologët tanë në Rusi, shumica prej tyre janë kundër bojkotit të Soçi. Ata duan të shfrytëzojnë këtë rast për t'i treguar botës se çfarë janë të drejtat e komunitetit homoseksual në Rusi. Andaj, ne kemi ulur pak intensitetin e fushatës sonë në këtë drejtim, thot Goldsman. Në vend të një bojkoti të plot, shumë aktivistë të komunitetit homoseksual tani po u flasin në vesh korporatave që do të sponsorojnë me miliarda dollar lojrat në Soçi 2 muaj para hapjes zyrtare. Komiteti Ndërkombëtar Olimpik konfirmon se disa prej sponsorëve, përfshir korporatat si McDonald's, Procter & Gamble dhe Coca-Cola, kanë shfaqur shqetësim për trazira të mundshme gjatë lojrave dhe se si kjo gjë mund të ndikojë në fitimet e tyre. Organizatat e tjera po lobojnë përmes promovimit të agjendës së jo diskriminimit, pa shkelur rregullat olimpike që ndalojnë deklaratat politike. Andrew Banks është bashkthemelues i All Out. Thotë se fokusi në lojrat Soçi i kombinuar me valën e martesave të gjinive të njëjta në Shtetet e Bashkuara dhe Francë kanë transformuar përgjithmonë betejën për të drejtat e komunitetit homoseksual në një kauzë globale të drejtave të njerëzit, ku ndryshimi do të vërehet me kalimin e kohës. Njerëzit po motivohen nga vendet si Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë fitore të rëndësishme me politikat e tyre. Ata po e shfrytëzojnë këtë gjë për të ndërtuar një ritëm global për ndryshime, aty ku munden me u bë dhe që 76 shtete të heqin dorë nga ligjet, ku të qenit homoseksual është krim, thot Banks. Në arenën post-sovjetike ka një optimizëm një matur se lëvizja do të vazhdoj të fitoj për krahje edhe pas përfundimit të lojrave olimpike. Sasha Semjonova është drejtoresh e grupit Vihod nga Shën Petersburgo. Ajo thot se vala e vëmendjes globale ka qenë një ndihme e madhe për lëvizjen homoseksuale në Rusi. Për para shumica e njerëzve ishin pasiv, dhe kur nuk kanë shprejhur vullnet për të mbrojtur të drejtat e tyre. Për kundrazi, shumica thonin se aksionet aktivistëve po i dëmtojnë, por tani duke u falëndëruar situatës më të keqe dhe sulmeve të shpeshta, shumë e më shumë pjestar të shoqërisë po e pranojnë se është e rëndësishme që të luftohet për të drejtën, thot Semjonova. Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë një herë titujt kryesor. Serbët e veriut të Kosovës presin që brenda një muaje të zgjidhet çështja e statutit të bashkësisë së komunave serbe. Ndërtimi i termocentralit të ri në Kosovë përveç zgjidhjes së krizës energjetike mund ta përmirësojë edhe pasqyrën makroekonomike të shtetit. Mos luftimi krimit të organizuar dhe korrupsionit mund ta lë Kosovën edhe këtë vit pa liberalizim të vizave, thon analistët. Shkupi zyrtar shprehet skeptik se kryesimi grek me Bashkimin Evropian mund t'i hap rrugë për integrimet euroatlantike të Maqedonisë. Vazhdojnë luftimet në Sudanin Jugor, ndërsa palët në konflikt bëjnë gati agjendën për nisjen e bisedimeve paqësore.
Mijëra fluturime janë anuluar dhe autostradat janë mbyllur në veri lindje të shteteve të bashkuara për shkak të stuhisë dhe acarit. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falënderuar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëçje.